بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الحديث عما يقال عند كسوف الشمس أو خسوف القمر. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. رواه البخاري ومسلم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ومخلوقان من مخلوقاته، ينجليان بأمره وينكسفان بأمره. فإذا أراد الله تعالى أن يخوف عباده من عاقبة معاصيهم وذنوبهم كسفهما باختفاء ضوئهما كله أو بعضه، إنذارا للعباد وتذكيرا لهم لعلهم يرجعون ويتوبون وينيبون، فيقومون بما أمرهم به ربهم ويتركون ما حرمه عليهم، كما قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وفي هذا دلالة على كمال قدرة الله، حيث إنه سبحانه قادر على تحويل الأشياء وتبديل الأمور وتصريف الخلائق كيف شاء، ومن ذلك تغيير حال الشمس والقمر من النور والوضاءة إلى السواد والظلمة، والله على كل شيء قدير. ولذا شرع عند حصول الكسوف الفزع إلى الصلاة والدعاء والذكر والاستغفار والصدقة. أيها الإخوة المستمعون، إن فزع النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف وصلاته هذه الصلاة، وعرض الجنة والنار عليه أثناء هذه الصلاة، ورؤيته لكل ما نحن لاقوه من أمر الدنيا والآخرة، ورؤيته الأمة تفتن في قبورها، وخطبته البليغة المؤثرة، وأمره أمته عند الكسوف أن يفزعوا إلى الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقة، لا يدل على عظم شأن الكسوف وأهمية الفزع فيه إلى الصلاة والدعاء والاستغفار. والحال أن كثيرا من الناس في هذا الزمان تهاونوا بأمر الكسوف، ولم يقيموا له وزنا، ولم يحرك لهم ساكنا، وما ذاك إلا لضعف الإيمان والجهل بالسنة، والاعتماد على من يحيل أمر الكسوف إلى الأسباب الطبيعية، مع الغفلة عن أسبابه الشرعية والحكمة البالغة التي من أجلها يحدث الله الكسوف. وفقنا الله عز وجل أجمعين لتعظيم آياته والخوف منها، ورزقنا الاعتبار بآياته والانتفاع بها، إنه جواد كريم.
Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, dan bersyahadat bahwa tidak ada ilah kecuali yang berhak diibadi kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kemudian setelah bersolawat kepada beliau, Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya semua, beliau hafizahullah berkata: wahai saudara-saudaraku yang mulia, pembicaraan kita pada kesempatan ini adalah tentang kusufi syams, tentang kusufi syams atau khusuful qamar, tentang gerhana matahari atau gerhana bulan. Hadisnya yang pertama adalah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua ayat, dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. "La yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi." Keduanya tidak terjadi gerhana disebabkan karena kematian seseorang atau karena hidupnya seseorang atau karena lahirnya seseorang. "Fa'idha ra'aytum dhalika," apabila kalian melihat hal tersebut, "fad'ullaha wa kabbiru," maka berdoalah kepada Allah, agungkanlah Allah, yakni bertakbirlah, "wasallu wa tasaddaku," dan salatlah kalian, kemudian bersedekahlah kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya adalah dari Abi Musa radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, "Khasafat asy-syamsu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama fazi'an yakhsha an takuna sa'ah." Pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam gerhana matahari. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam keadaan takut. Dia sangat takut, dia khawatir kalau hari tersebut adalah hari kiamat. Hatta sehingga atal masjid, dia mendatangi masjid. Faqama yusalli bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin. Beliau berkata, beliau berdiri salat dengan berdiri yang paling panjang, ruku' dengan ruku' yang paling panjang, sujud dengan sujud yang paling panjang. Ma ra'aituhu yaf'aluhu fi salatin qad. Aku belum pernah melihat hal tersebut dalam salat apapun. Kemudian beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi al-ayati allati yursilu Allah la takunu limauti ahadin wa li hayatihi." Sesungguhnya ayat-ayat tersebut, ini tanda-tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah kirimkan, yang Allah utus, tidaklah disebabkan karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang. "Walakin Allah yursiluha yukhawwifu biha ibadah." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dalam rangka menakut-nakuti hamba-hambanya. "Fa idza ra'aytum minha syai'an," apabila kalian melihat sesuatu darinya, "fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wastighfarihi," maka hendaknya segera berzikir kepada Allah, berdoa kepadanya dan meminta ampunan kepadanya dengan penuh rasa takut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya, beliau berkata, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keduanya merupakan makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia terang bercahaya dan tidaklah juga keduanya terjadi gerhana melainkan atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dengannya mengingatkan hamba-hambanya, hamba-hambanya yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, diingatkan dengan hal tersebut agar mereka bertobat kepada Allah, kemudian menegakkan perintah Rabb mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala nursilu bil ayati illa takhwifa," dan kami tidaklah mengutus ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran kami melainkan dalam rangka menakut-nakuti hamba-hamba. Dan hal tersebut juga menunjukkan tentang kudratullah, tentang maha mampunya Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala sesuatu. Menunjukkan bagaimana Allah lah yang sanggup, hanya Allah sajalah yang sanggup mengatur segala perkara dari alam semesta ini. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala membuat terang dengan matahari, ya, dan membuat gelap dengan memadamkan cahayanya. Oleh karena itu, ketika terjadi gerhana disyariatkan kepada kita untuk salat, untuk berzikir, bertakbir, dan untuk bersedekah. Dan sesungguhnya Nabi SAW mencontohkan hal ini, ya, dengan solat ini. Dan Nabi SAW solat dengan takut. Nabi SAW melaksanakan solat gerhana. Dan dikabarkan Nabi SAW melihat surga dan neraka. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk berzikir, berdoa kepada Allah, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua tidaklah menunjukkan melainkan besarnya perkara gerhana ini. Tetapi keadaannya, banyak sekali manusia di zaman sekarang, mereka menyepelekan urusan ini. Hal tersebut tidaklah terjadi melainkan karena kelemahan iman yang ada pada mereka dan jauhnya mereka dari sunnah nabinya. Mereka menyandarkan urusan gerhana kepada tabiat alam, alam semesta ini. Dan mereka lalai dari perkara syariah, dari perkara syariah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengambil pelajaran dan bisa mengambil manfaat dari gerhana ini. Naam ya Syekhan.
Ayo ikhwatu al-mustami'un. Laqad shahada nabiyyuna alaihi salatu wassalam عندما صلى بالناس الكسوف وقد صلى وقع الكسوف في حياته مرة واحدة فصلى عليه الصلاة والسلام بالناس صلاة وشاهد وهو يصلي بالناس بعينه أثناء صلاته الجنة وشاهد النار ولما رأى الجنة تقدم ولما رأى النار تأخر وأخبر عليه الصلاة والسلام بأمور شاهدها في النار على سبيل تنبيه العباد وتذكيرهم وتخويف من موجبات دخول النار يقول عليه الصلاة والسلام في خطبته في الكسوف لقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا وقال عليه الصلاة والسلام فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع وقال عليه الصلاة والسلام إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال كل ذلك قاله عليه الصلاة والسلام للناس بعد صلاة الكسوف قالت عائشة رضي الله عنها فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر وفي خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في الكسوف وعظ الناس وحذرهم وأنذرهم ونهاهم من الذنوب والآثام التي توجب دخول النار وكان تحذيره عليه الصلاة والسلام من الذنوب والآثام وكبائر الذنوب العظام بطريقة تميزت في تلك الخطبة بذكره عليه الصلاة والسلام لأشخاص رآهم في النار يذوقون حرها ويصطلون بنارها وذكر سبب ذلك عليه الصلاة والسلام تحذيرا وإنذارا ولهذا بمناسبة حديثنا عن الكسوف وما يقال في نقف مع موعظة نبينا عليه الصلاة والسلام البليغة في صلاة الكسوف وقفة يحاسب فيها العاقل نفسه ويعمل على تغيير حاله فإن الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته تلك ذكرى ذنوب أربعة هي أعظم الذنوب وأخطرها وأكبرها وأشنعها جمعها عليه الصلاة والسلام في تلك الخطبة تحذيرا وإنذارا وهي الشرك والقتل والزنا والسرقة ويأتي معنا تفصيل لهذه الأربع في ضوء خطبته عليه الصلاة والسلام.
Kemudian beliau hafizahullah ta'ala berkata, ayuhal ikhwatul mustami'un, wahai saudara-saudaraku, para pendengar, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menyaksikan ketika beliau salat mengimami manusia dengan salat gerhana, yakni beliau pernah melakukannya di masa beliau, yakni sekali beliau sallallahu alaihi wasallam mengimami manusia salat gerhana, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ya, di saat beliau salat, beliau menyaksikan surga dan neraka yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ketika beliau melihat surga, maka beliau sallallahu alaihi wasallam maju. Tetapi ketika beliau melihat neraka, beliau sallallahu alaihi wasallam mundur. Dan di dalam setelah khutbah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan atau ilmu kepada para sahabat tentang perkara-perkara yang bisa memasukkan orang ke dalam api neraka agar dijauhi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, aku melihat neraka jahannam yahtimu ba'daha ba'da. Ya, saling apinya sangat panas dan saling melahap satu bagian dengan yang lainnya. Dan saya tidak pernah melihat keadaan yang lebih mengerikan melainkan di saat itu. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam melihat yakni fitnah kubur, ya, dan perkara-perkara yang sangat mengerikan. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam merindung kepada Allah Subhanahu wa taala di salatnya dari azab api neraka dan azab kubur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya memberikan peringatan kepada manusia dari dosa-dosa dan dari maksiat yang bisa menghantarkan mereka ke dalam api neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkan beberapa orang yang merasakan api neraka, merasakan panasnya api neraka. Kemudian beliau berkata, dalam munasabah ini, munasabah kita berbicara tentang salat gerhana dan berbicara tentang gerhana matahari dan gerhana bulan, maka kita akan berhenti sejenak, ya, untuk melihat atau bersama dengan nasihat dari nasihat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana, agar keadaan kita berubah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah diri mereka sendiri. Dan ada 4 dosa yang disebutkan dalam khutbah tersebut, di antaranya yang pertama adalah syirik, yakni tentang syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tentang al-qatl, pembunuhan. Kemudian dosa yang ketiga yang disebut adalah az-zina, yakni perzinahan. Dan disebut juga yang keempat dosa as-sariqah. Sariqah artinya mencuri, ya. Dan ini yang akan beliau sampaikan. Namnya Syekhuna.
Amma tahdhiru nabiyyina sallallahu alaihi wasallam tahdhiruhu an min asy-syirk wa bayanahu li khaturati, fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatil kusuf ra'aytu 'Amr ابن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار أي أمعاءه، كان أول من سيب السوائب. وعمر هذا هو الذي سن للجاهلية جاهليتهم وجلب الأصنام لجزيرة العرب ودعا الناس فأجابوه، ودعا الناس فأجابوه، فتغيرت الفطر وانحرف الناس وبدل دين إبراهيم الخليل عليه السلام، فأصبحت الأصنام تعبد حول الكعبة بيت الله، وأصبحت الأصنام تنصب حول الكعبة بيت الله ويقصدها الناس، حتى إن تلبيتهم في الحج تحولت إلى تلبية ملوثة بعبادة الأصنام. والشرك معاشر المستمعين هو الذنب الذي لا يغفر، والجرم الذي إذا مات عليه صاحبه ليس له يوم القيامة إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد. ولا فرق في الشرك بين عبادة صنم من الأصنام أو قبر من القبور أو قبة من القباب، فالعبادة حق لله والدعاء حق لله، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
Kemudian beliau berkata, adapun tahzir, yakni peringatan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, peringatan beliau dari kesyirikan dan tentang bahayanya kesyirikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, aku melihat Amr bin Amir Al-Khuza'i, dia di neraka ya, menyeret ususnya. Orang ini, kata Syekh, adalah orang yang pertama kali mendatangkan berhala ke Jazirah Al-Arab. Dan orang ini mendakwahkan kesyirikan di tengah-tengah manusia. Kemudian mereka manusia mengikutinya. Orang inilah yang merubah agama Ibrahim Al-Khalil. Merubah agama Nabi Ibrahim, kasih Allah. Orang ini membawa berhala-berhala, sehingga berhala ini dijadikan, atau sehingga berhala ini diibadahi, disembah, berdoa kepada berhala. Ya, manusia berdoa kepada berhala, ya disembah di sekitar Ka'bah, bahkan di sekitar Ka'bah. Maka manusia yang tadinya beribadah kepada Allah, dengan sebab orang ini, mereka beribadah kepada berhala. Ini merupakan syirik. Dosa syirik ini, dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah orang yang melakukan kesyirikan, melainkan dia akan masuk api neraka. Tidak mungkin masuk surga. Dan tidak ada bedanya antara kesyirikan, menyembah berhala, dengan kesyirikan kubur, berdoa kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian beribadah atau berdoa bersama Allah, berdoa kepada yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintah, melainkan agar mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Naam ya Syekhana.
وفي تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من جريمة القتل وهي جريمة شنيعة فيها تعد على الأرواح المعصومة، ذكر صلى الله عليه وسلم في خطبته تلك قال: رأيت فيها، أي في النار، امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قطة قتلتها هذه المرأة، هذه القتلة الشنيعة، فكان قتلها لها موجبا لدخولها النار، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم تعذب في النار بتلك الهرة. فكيف أيها الإخوة المستمعون بمن يتعدى على الأرواح المعصومة والنفوس المسلمة، يتعدى عليها قتلا بأشنع أنواع القتلات في صور نشاهد بعضها وألوانا منها في زماننا هذا، من أهل وحشية وعدوان وجبروت وطغيان، نسأل الله عز وجل أن يقسم كل معتد آثم، وأن يقطع دابر المجرمين، وأن يحقن دماء المسلمين بمنه وكرمه.
Kemudian beliau berkata, adapun tentang tahzir dari Nabi kita atau peringatan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan dosa pembunuhan, qatl, di mana arwah yang maksum ditumpahkan darahnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, aku melihat di dalam api neraka seorang wanita dari kalangan Bani Israel. Wanita tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rakaat tersebut dikarenakan seekor kucing yang dia ikat tidak diberi makan dan tidak dilepas sehingga mati. Kucing tersebut mati. Nah, dengan sebab ini wanita tersebut dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka, yang membunuh seekor kucing. Maka bagaimana wahai kaum muslimin, bagaimana dengan orang yang melampaui batas, membunuh jiwa-jiwa yang maksum, menumpahkan darah mereka dengan cara yang kejam, berbagai macam cara pembunuhan di zaman kita ini. Ya, kita dengar dan kita saksikan dari orang-orang yang kejam, ya, dari orang-orang yang sombong, yang kejam, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, membalas mereka dan menghancurkan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga darah-darah kaum muslimin.
Wa fi tahdhir an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbatih tilk min az-zina قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فحذر عليه الصلاة والسلام من الزنا تلك الجريمة الشنيعة والذنب الفظيع الذي نهى الله عز وجل الناس عن قربانه قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا والزنا مرض فتاك وداء خطير ومجلبة لأنواع من الفساد والأضرار في المجتمعات مما لا يعلم مداه وعظم خطره وضرره على الناس إلا الله سبحانه وتعالى.
Kemudian dosa yang ketiga yang Nabi SAW mengingatkan umatnya atau memperingatkan umatnya darinya adalah dosa zina. Beliau SAW berkata, wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada yang lebih cemburu dari Allah Subhanahu wa taala daripada hamba-Nya yang laki-laki atau hamba-Nya yang wanita berzina. Kemudian Nabi SAW berkata, demi Allah, apabila kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada mereka dari perbuatan zina dan peringatan dari mendekati perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah mendekati zina. Sesungguhnya ia merupakan dosa yang keji dan jalan yang buruk. Dan penyakit zina ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang sangat berbahaya yang bisa mendatangkan berbagai macam kerusakan. Kerusakan-kerusakan yang besar, yang sangat besar, yang tidak ketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa fi tahdhir an-nabi shalawatullahi wa salamuhu alaihi fi khutbatihi dhilk في خطبته تلك من السرقة، والسرقة هي تعد على الحقوق وأكل لأموال الناس الباطل. قال صلى الله عليه وسلم في خطبته تلك: رأيت فيها، أي النار، صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، لأنه كان بيده المحجن وهي العصا التي في رأسها التواء، فيأخذ بها المتاع من الدواب، فإذا انتبه لا قال علق بمحجن، أي دون أن انتبه، وإن غفل عنه أخذه وذهب به، فكان يسرق الحاج. فرأى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف، أنه رأى هذا السارق الذي يسرق حجاج بيت الله يعذب بسرق النار. والسرقة جريمة نكراء وذنب شنيع، فيه تعد على الأموال المحترمة وعلى حقوق الناس، وفي أكل لها بالباطل وهو موجب لدخول النار كما هو واضح في هذا الحديث.
Berikutnya beliau hafizahullah ta'ala berkata, kemudian dosa yang keempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya darinya adalah dosa sariqah, mencuri. Mencuri ini melampaui batas dari hak-hak manusia. Dosa mencuri, dosa besar, di mana memakan harta manusia dengan kebatilan. Ya, dengan kebatilan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di neraka yakni seorang pencuri, yakni sahibul mihjan. Yakni mihjan ini tongkat kecil yang ada kailnya di atasnya. Tongkat yang ada kailnya. Dia mencuri dengan cara mengaitkannya. Ya, mengambil barang dari seorang yang haji, ya. Kemudian ketika diketahui, maka dia berkata, ya, barang tersebut nyangkut di tongkatku. Nah, ketika si yang punya barang tersebut lengah, maka barangnya diambil oleh pencuri ini. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pencuri ini diazab di api neraka. Diazab di api neraka. Pencurian atau mencuri merupakan dosa yang sangat keji, ya, karena memakan harta manusia dengan kebatilan, yakni tanpa hak. Dan sebagaimana jelas dalam hadis ini disebutkan bahwa mencuri merupakan sebab ya seseorang dimasukkan dalam api neraka. Ya, di mana dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan orang Nabi SAW melihat pencuri itu diazab di api neraka.
هذه معاشر المستمعين ذنوب وجرائم أربعة كبار جمعها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في موعظته تلك في خطبة الكسوف تحذيرا للعباد وتخويفا وتنبيها لعظم خطرها وأنها أكبر الكبائر وأعظم الذنوب.
وهي كوم مسلمين دوسة دوسة إني يعني سبوتكن oleh Nabi, yakni empat dosa kibar, empat dosa besar. Semuanya disebutkan oleh Nabi SAW dalam khutbah beliau, khutbah gerhana, yakni sholat gerhana. Dalam rangka memberikan peringatan kepada manusia, kepada para hamba yang sampai melakukan dosa-dosa tersebut. Dan Nabi SAW menyebutkan dosa tersebut karena dosa-dosa ini adalah dosa-dosa besar. Merupakan dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar. Namanya Syekhana.
Aidan fi khutbah Nabi alaihi salatu wassalam tilk qad khassa an-nisa bin-nadarah wat-tahdhir wat-takhwif. Faqal alaihi salatu wassalam fi dhikrih lima shahadahu wa ra'ahu fin-nar wa ra'aytu akthara ahliha an-nisa. قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل أيكفرن بالله قال بكفر العشير وبكفر الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام تحذيرا للنساء وتخويفا لهن وتنبيها، فكان عليه الصلاة والسلام ناصحا أمينا ومربيا مشفقا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام وأنذر تهاون فيه كثير من النساء بلا مبالاة ولا اهتمام، فأصبح شأن بعض النساء أن صارت الواحدة منهن خراجة ولاجة لا تعتني بقرار في بيت ولا تبالي بطاعة لزوج ولا تعتد بقوامة لزوجها ولا تعترف بذلك، تركب رأسها وتمضي في شأنها في سنة جاهلية وضلالة عمياء. فالواجب على المرأة أن تتقي الله وأن تحاسب نفسها وأن تزمها بزمام الشرع، إن الله لا يأمرها إلا بما فيه فلاحها وسعادتها في الدنيا والآخرة. ومع ذلك فقد رغب بعض النساء عن هديه وعن هدي الله ووصايا نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، واتبعنا أهواء مريدي الشهوات ومتبعي الضلالات والملذات كما قال الله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ونسأل الله عز وجل أن يصلح نساء المسلمين وأن يردهن إليه ردا جميلا وأن يعيذهن من دعاة الفتنة ودعاة الشر والفساد وأن يحفظ علينا أجمعين ديننا وإيماننا وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.
Kemudian juga kata beliau hafizahullah ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah dalam khutbah Hajjatul Wada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan peringatan kepada para wanita, menakut-nakuti mereka, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat orang yang penduduk api neraka yang paling banyak adalah para wanita. Aku melihat penduduk yang paling banyak adalah para wanita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayakfurna billahi, apakah mereka kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala? Nabi SAW berkata, mereka kafir kepada suaminya, wa kufril ihsan, yani kafir terhadap perbuatan baik. Nabi berkata, lau ahsanta ila ihdahuna dahra, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Seandainya anda berbuat baik kepada salah satu dari mereka sepanjang masa, kemudian dia melihat sesuatu dari anda yang tidak menyenangkan, maka dia berkata, si istri ini berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak melihat darimu kebaikan sedikit pun. Nabi SAW menyebutkan hal itu dalam rangka memberikan tahzir, peringatan kepada para wanita, menakut-nakuti mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi nasihat yang amin. Pemberi nasihat yang terpercaya. Dan beliau adalah seorang murabbi yang berkasih sayang, yakni yang penyayang. Semoga Allah memberikan salawat dan salam tetap kepadanya, tercurah kepada beliau. Perkara yang diberikan atau yang Nabi SAW mentahdirnya, memperingatkannya. Karena banyak dari para wanita, ya, itu tidak memiliki perhatian. Oleh karena itu, sebagian mereka, atau satu dari mereka, ini tidak taat kepada suaminya. Dia kharaja wallajah, ini kharaja wallajah, ini masuk keluar rumah tanpa permisi. Tidak memperhatikan rumahnya, tidak mau tetap tinggal di rumahnya, tidak taat kepada suaminya, dan tidak mengakui kebaikan suaminya. Dia sombong di depan suaminya, dan dia dalam hal ini dia telah melakukan sunnah jahiliyah, berada dalam sunnah jahiliyah dan kesesatan yang buta. Maka wajib bagi seorang wanita untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghisab dirinya, kemudian berpegang dengan syariat Allah yang maha bijaksana. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan wanita, melainkan di dalamnya ada kemenangan bagi wanita tersebut, kebaikan bagi wanita tersebut, kebahagiaannya di dunia serta di akhiratnya kelak. Tetapi walaupun demikian, ada sebagian wanita yang tidak suka dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak suka dengan wasiat-wasiat nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wanita tersebut mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang mengikuti syahwat, orang-orang yang menginginkan kesesatan, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Dan orang-orang yang mengikuti syahwat, ini hawa nafsu, mereka ingin sekali kalian itu menyimpang dengan penyimpangan yang jauh. Kemudian Beliau berdoa, "Ya Allah, wahai Rabb kami, perbaikilah wanita-wanita kaum muslimin, kembalikan mereka dalam ketaatan dengan indah, jauhkan mereka, wahai Rabb kami, dari du'atul fitnah, dari para da'i fitnah, dan dari du'at asyar wal fasad, dari para da'i yang mengajak kepada keburukan dan kerusakan. Ya Allah, jagalah mereka, para wanita kami, para wanita kaum muslimin dan keimanan mereka, jagalah keislaman mereka, dan jagalah harga diri mereka, kesucian mereka. Ya Hayyu ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dan perbaikilah urusan kita. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha dekat, dan Maha mengabulkan doa."
Nah. Jazakumullah khairan karena sampaikan pada Fadhilat Syekh dan Ustaz Abu Ya'la. Hafizahullah, hafizahumullah wa ta'ala telah menerjemahkan kajian di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya kami akan memberikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Rujia TV yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan kita di sore hari ini. Dan kami sampaikan, Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Kami angkat via telepon terlebih dahulu, silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akhi, dengan siapa di mana?
Ustaz Asbi dari Pulau Gadung, Ustaz.
Silakan Pak Hasbi, silakan.
Ini mohon maaf menyimpang sedikit, Ustaz. Ini begini, Ustaz, saya karyawan di sebuah perusahaan, kepala cabang di sebuah perusahaan. Ada instruksi untuk pasang ornamen-ornamen Natal gitu, Ustaz, perayaan-perayaan Natal. Tapi saya sudah menolaknya. Saya bilang untuk cabang saya ini enggak usah pasang. Kira-kira itu menurut pandangan syar'i hukumnya bagaimana, ya, Ustaz?
Baik. Itu saja, Bapak.
Baik, Ustaz. Baik. Itu aja, Ustaz.
Assalamualaikum. Wabarakallahu fik. Sedih, kita akan simak jawabannya akan diterjemahkan oleh Ustaz. Silakan, Ustaz.
Ya fadilat Syekh, hal yajuzu lana an nadha' fi al-makatib yani zinat ma tata'allaq bi Eid an-Nasara?
ممكن تعيد السؤال من أوله؟ ماذا؟
يعني في أيامنا هذا في إندونيسيا بعض المكاتب يزينون مكاتبهم بماذا؟ بشعار النصارى. هل يجوز لنا ذلك يعني لمناسبة مولد عيسى؟
لا، هذا العمل لا يجوز. الأعياد التي الأعياد الباطلة والقائمة على اعتقادات باطلة، عندما يشارك فيها المرء بالزينة أو بغيرها يكون مؤيدا لها. فهل هذا الذي يضع الزينة يؤيد النصارى في هذا العيد وما يعتقدونه فيه من عقائد وأعمال؟ إن شارك في الزينة كان هذا نوع من التأييد، ولهذا لا يجوز أن يشاركهم في أعيادهم، ولا أيضا أن يهنئهم على أعمال غير صحيحة وقائمة على عقائد غير صحيحة، لأن التهنئة والمشاركة بمال أو نحو ذلك هو نوع من المعاونة والتأييد على أعمال هي في الإسلام لا تصح.
Beliau hafizahullah ta'ala menjawab bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan, ya, membantu perayaan yang batil, ya, tidak boleh, karena memasang hal-hal tersebut merupakan ta'id. Ini artinya mendukung acara mereka, mendukung perayaan-perayaan yang batil, perayaan Nasoro, ya. Dan apabila seseorang ikut serta, berarti dia mendukungnya. Juga beliau berkata tidak boleh untuk ikut serta dalam mengucapkan selamat kepada mereka, karena amalan-amalan mereka tidak benar. ya, akidah mereka dibangun di atas akidah yang tidak benar, tidak sahih, ya. Oleh karena itu, bantuan apa saja dari salah satu dari kita, apakah dengan membuat tadi hiasan atau dengan harta dan yang lainnya, nah ini hukumnya haram dan tidak boleh, karena ini merupakan dukungan kepada hal tersebut, di mana perbuatan-perbuatan tersebut tidak sahih, tidak benar, tidak dibenarkan dalam Islam. Nah,
jazakumullah khair ya fadilatul syekh. Dan demikian Bapak yang bertanya, Bapak Hasbi di Jakarta, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya via telepon, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Pak?
Abu Mizan di
Pondok. Nah, Abu Mizan, silakan.
Barakallahu fiik Pak Ustadz. Ini menyinggung masalah sholat gerhana. Bagaimana kalau sholat gerhana bertepatan dengan sholat Jumat? Kalau kita sholat Jumat dulu, gerhana lewat. Kalau kita sholat gerhana dulu, sholat Jumat dulu, apa itu sebaliknya, dan sebaliknya gitu Pak Ustaz. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pemijan.
Yaqulu sa'il ya syekhana an solatul kusuf. Kaifa idza wafaqat solatul kusufi solatul jumu'ah?
Idza wafaq solatul kusuf solatul jumu'ah, yani fi waqt solatul jumu'ah tusalla al jumu'ah, fa idza baqiya waqt wal kusuf la yazal ba'da solatul jumu'ah tusalla solatul kusuf. لكن إذا كان الكسوف في وقت الجمعة ووقته يسير جدا وانتهى في وقت صلاة الجمعة زال موجب الصلاة.
Tentang solat kusuf, apabila bertepatan dengan solat Jumat, beliau menjawab, apabila bertepatan dengan solat Jumat, maka lakukanlah solat Jumat. Lakukanlah solat Jumat. Apabila waktunya masih ada dengan sholat kusuf, sholat gerhana tadi, masih ada waktu untuk sholat gerhana, maka dilakukan sholat gerhana. Tetapi ketika sholat Jumat habis dan juga sholat kusuf juga habis, artinya tidak ada gerhana, maka hilanglah hal yang menyebabkan untuk melakukan sholat gerhana tersebut. Nah.
Jazakallah khair fadilatul syekh. Jazakallah khair. Kami angkatkan pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul syekh, bagaimanakah cara menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana terkadang hati ini ragu tentang kebenaran hari pembalasan? Mohon nasihat dan tausiahnya. Jazakallah khair.
Fadilatul syekh, yaqul as-sa'il, kaifa nazidu imanana, خاصة كيف نزيد خشيتنا؟
زيادة الإيمان لها أسباب جاء بيانها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فينبغي على المسلم أن يتتبع هذه الأسباب التي جاءت لزيادة الإيمان في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وفي ضوء ذلك يجاهد نفسه على تقوية إيمانه. ومن الأسباب باختصار معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته، ومنها التدبر لكتابه، ومنها القراءة في سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأيضا القراءة في سير الصحابة الأبرار والسلف الأخيار، وأيضا منها التأمل في آيات الله العظيمة التي تزيد الإيمان، وأيضا مجاهدة النفس على البعد عن المعاصي والجد في فعل الطاعات، وكذلك أيضا مرافقة الصالحين والأخيار من عباد الله، هذه كلها من الأمور التي تزيد الإيمان. وأنصح السائل وغيره أن يقرأ في هذا الباب رسالة قيمة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي عنوانها التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، ولعلها مترجمة إلى اللغة الأندونيسية، وإن لم تكن مترجمة فإني أنصح طلبة العلم أن يترجموا هذه الرسالة لعظيم فائدتها.
Tadi tentang masalah bertambahnya iman dan menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata bahwa menambah iman atau bertambahnya iman ada sebab-sebabnya. Telah dijelaskan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab-sebab tersebut ada dalam kitab Allah dan sunnah Nabinya. Oleh karena itu seseorang hendaknya bermujahadah untuk memperkuat keimanannya. Secara ringkas saya sebutkan, di antara sebab-sebab yang mendatangkan hal itu adalah ma'rifatullah. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian mentadaburi kitabnya. Kemudian di antaranya membaca sirah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca juga tentang perjalanan hidup para sahabatnya yang mulia, yang baik-baik, dan kaum salaf. Dan juga memperhatikan ayat-ayat Allah yang besar. Kemudian dia bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat. Kemudian juga diantaranya adalah berteman dengan orang-orang yang soleh. Inilah di antara perkara-perkara yang bisa mendatangkan keimanan dan menambah keimanan. Dan hendaknya saya sarankan, kata beliau, membaca sebuah kitab dalam masalah ini yang dikarang oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, yakni tentang At-Tawdihu wal Bayan li Syajaratul Iman. Beliau berkata bisa jadi kitab ini sudah diterjemahkan. Dan kalau belum diterjemahkan, maka saya nasihatkan untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia karena sangat besar sekali faedahnya.
Jazakumullahu khairan fadilatul syekh. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilatul syekh, bagaimanakah kita bertaubat dari harta yang haram yang kita dahulu peroleh dari hasil usaha yang haram, dan alhamdulillah saya sudah mengenal sunnah dan mempelajari ilmu. Apakah harta-harta yang haram tersebut harus dikeluarkan secara total? Jazakallahu khair.
Nah, ya fadilatul syekh, syekhina yaqulu sa'il kaifa at-taubatu min al-mal min kasb al-haram.
أولا أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للتوبة النصوح، وأن يرزقنا بمنه وكرمه الصلاح والاستقامة على طاعته، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. والتوبة عموما لا تقبل إلا بشروط ثلاثة: أن يندم المرء على فعل الذنب، وأن يقلع عنه تماما، وأن يعزم على ألا يعود إليه. لكن إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين، كما في سؤال السائل بمال أخذه منهم بغير حق، فإن التوبة منه تكون بإعادة المال إلى أهله وأصحابه، أو بطلب المسامحة والعفو منهم. وأما إذا كان مثلا يقصد في سؤاله أنه مثلا يبيع بالغش أو أشياء من هذا القبيل ولا يدري من الذي أخذ منه، فإنه يتوب إلى الله عز وجل، وإن كان باقيا في تجارته يحرص على التخفيف على الناس وعدم التأثير عليهم، وأيضا يتصدق صدقات يرجو الله سبحانه وتعالى بها أن تكون سببا لتكفير ما كان منه من تعد على الناس بغش أو نحوه.
Beliau hafizahullahu ta'ala berkata, yang pertama kali kita berdoa Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kemudian meminta pada Allah agar Allah memberikan rizki kepada kita semua kesalehan dan ketaatan kepadanya. Sesungguhnya Dia, yakni Allah, Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Secara umum, bahwasanya doa itu tidak diterima kecuali bahwasanya taubat itu tidaklah diterima kecuali dengan tiga syarat. Yang pertama, penyesalan. Menyesali apa yang telah dilakukan dari perbuatan dosa. Yang kedua, al-ikhla', yakni betul-betul tidak melakukan dosa tersebut. Artinya betul-betul melepaskan diri dari dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, punya azam, tekad yang kuat untuk tidak kembali ke dosa yang pernah dilakukannya. Adapun apabila bertobat dari dosa yang berhubungan dengan hak manusia, hak adamiyin, maka taubatnya dengan cara mengembalikan harta tersebut kepada orang yang kita ambil haknya tanpa ambil hartanya tanpa hak, atau meminta maaf darinya. Kemudian dia berkata, kalau yang dimaksud dari pertanyaan tadi adalah dia melakukan jual beli dengan cara menipu dan yang sejenisnya, dengan cara seperti ini, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila masih ada, dia melakukan keringanan ketika melakukan jual beli, dan hendaknya dia bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghapus dari apa-apa yang dilakukan dari perbuatan dosa dari melampaui batas hak manusia. Naam ya syekhana.
Jazakumullah khairan fadilatul syekh wa hadas wal akhir wa narju min fadilatikum al ikhtitam.
Naam, nasallu azza wa jalla an yuwaffiq الجميع للخير والتوبة النصوح، ونرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk kepada kebaikan dan untuk bertaubat dengan taubat yang nasuha, dan Allah memberikan rezeki kepada kita dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, kemudian perbaiki seluruh urusan kita. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu pada kesempatan yang lain.